just feeling about half-assed dead. Just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load to freeze. Take a load off Fanny. And you put the load right on, me.
I picked up my bags and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Mm-hmm.
Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load,
you put
right,
the load
on,
right on me.
Go down Moses, there's nothing that you can say. It's just old Luke, and Luke is waiting on the judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, I want to stay and keep her Anna Lee company. Yeah.
Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny.
Caught me in the fog. He said, I will fix your rack if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him whenever you can? Come on,
take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny.
And
you put the load around on me.
Now
get your cannonball, now to take me on down the line. My bag is sinking low, and I do believe that it's time to get back to Miss Betty. You know she's the only one. She sent me here with the regards for everyone. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off.
Τι ωραία. Λοιπόν, τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την οργή και την ανησυχία των πολιτών για την φοβερή ακρίβεια που έχει απλωθεί στην αγορά, μέρος της οποίας είναι τεχνητή, μη νοημοσύνη, απλής των εμπόρων, νομίζω πως δεν δίνει δεκάρα ο κόσμος για τα οικογενειακά μαλλιοτραβήγματα στην πλεύση ελευθερίας, ούτε και στα εσωκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης δεν ξέρω και πόσοι αναπαύονται από τα τελευταία μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που ανακοινώθηκαν χθες. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ, κοιτάζοντας στον καθρέφτη, ότι θα επενέσουμε και θα υποστηρίξουμε τον πολιτικό εκείνο που θα μεταφέρει ένα αντικείμενο από τη θέση Α στη θέση Β και θα μας το ανακοινώσει μετά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου το 57% των νοικοκυριών δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Τα στοιχεία είναι από τις επίσημες φορολογικές αρχές. Είμαστε άριστοι στη διάγνωση. Είναι Τετάρτη σήμερα του Νοεμβρίου του 2023, η πρώτη ημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με λίγα καλά νέα επιτέλους, κυρίως να σταματήσουν οι πόλεμοι εδώ δίπλα μας, από βορρά και νότο. Ισραήλ, Γάζα, Ουκρανία. Σήμερα μπήκαμε στην 26η μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπινα του Τελαβίβ με πολλά θύματα και από το περασμένο Σάββατο τη μεγάλη του αντεπίθεση από ξηράς, αέρος και θαλάσσης για την εξόντωση της οργάνωσης και την επιστροφή των πέραν των 200 ομήρων που κρατεί η Χαμάς από εκείνο το πρωτοφανές μακελιό της την 7η Οκτωβρίου. Από την Guardian μια περίληψη για όσα γνωρίζουμε για τον πόλεμο εκεί αυτή τη στιγμή. Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα πιθανώς θα ανοίξει σήμερα, Τετάρτη, για έναν αριθμό σοβαρά τραυματισμένων Παλαιστινίων ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους στα αιγυπτιακά νοσοκομεία σύμφωνα με δημοσιεύματα. Τουλάχιστον 6 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν χθες κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπάλια, στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας σχεδόν 150, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς. Οι γιατροί χωρίς σύνορα ανέφεραν ότι η είδηση τους τρόμαξε και τους αναστάτωσε. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο το συγκεκριμένο σημείο για να σκοτώσει τον Ιμπραήμ Μπιάρι, έναν βασικό διοικητή της Χαμάς που συνδέεται με την επίθεση της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Ο Μπιάρι, κατά το Ισραήλ πάντοτε, είχε καταλάβει με τους μαχητές του κατοικημένα κτίρια μέσα στην πόλη της Γάζας. Τουλάχιστον 8.525 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 3.542 μικρά παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμού στη Γάζα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς. Τα στοιχεία αυτά εκδόθηκαν πριν από τα χτυπήματα στην Τζαμπαλία. Η Γάζα έχει γίνει νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά, δήλωσε εκπρόσωπος της UNICEF. Ο Ισραηλινός στρατός και η Χαμάς συγκρούστηκαν χθες σε διάφορες τοποθεσίες, ειδικά γύρω από την πόλη της Γάζας, όπου Ισραηλινά άρματα μάχης και πεζικό στόχευσαν εισόδους σύραγγας και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων. Οι Ισραηλινοί ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 300 στόχους από τη Δευτέρα, χτυπώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς και σκοτώνοντας πολλούς μαχητές της, συμπεριλαμβανομένου του Νισάμ Αμπού Ατζίνα, του διοικητή του τάγματος Μπέιτ Λαχία της Χαμάς, ένα από τα πιο έτσι μεγάλα τάγματα που έχει η Χαμάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας πολυεθνικής δύναμης που θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμερικανικά, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα στην λωρίδα της Γάζας, σε περίπτωση που οι Ισραηλινές δυνάμεις καταφέρουν να εκδιώξουν την Χαμάς από την περιοχή, σύμφωνα με έκθεση. Οι Χούτι της Γεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν ότι έχουν εκτοξεύσει μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιάχα Σαρί, δήλωσε σε τηλεοπτική εμφάνισή του την Τρίτη ότι αυτή η επιχείρηση είναι η τρίτη που στοχεύει το Ισραήλ, με περισσότερες θα ακολουθήσουν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός και προέτρεψε όλες τις πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Είπε ότι ήταν απογοητευμένος από τις αναφορές ότι τα 2/3 αυτών που σκοτώθηκαν είναι γυναίκες και παιδιά. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός και είπε ότι η εκστρατεία για την εξάλληψη της Χαμάς μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Ισραήλ την Παρασκευή για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 615 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στη δική του την επικράτεια. Τα νεότερα από εκεί πάντοτε με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ δηλώνει ότι τα ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ασύλληπτο πόνο στο λαό της Ουκρανίας και ότι περισσότεροι από 18 εκατομμύρια Ουκρανοί, δηλαδή περίπου το 40% του πληθυσμού, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ράμες Ρατζασιγκάμ, ο οποίος είναι διευθυντής συντονισμού στο ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ, είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Τρίτη ότι χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε επιδρομές σε σπίτια, σχολεία, χωράφια και αγορές από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Τρίτη να μην περιμένουμε υπερβολική επιτυχία πολύ γρήγορα στην εκστρατεία της Ουκρανίας για ανάκτηση των κατεχόμενων εδαφών. Η Ρωσία φέρεται να έχει επιβάλει πρόσθετους συναλλαγματικούς ελέγχους σε μια προσπάθεια να στηρίξει την πτώση του ρουβλίου, περιορίζοντας τις δυτικές εταιρείες που πολλούν τα ρωσικά περιουσιακά του στοιχεία από το να πάρουν τα έσοδα σε δολάρια και ευρώ. Διεθνείς εταιρείες που θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία πρέπει να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε ρούβλια υπό τους νέους κυβερνητικούς περιορισμούς, σύμφωνα με την Financial Times, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε ότι είναι σίγουρος ότι η Σουηδία θα ενταχθεί στην αμυντική συμμαχία, αλλά αρνήθηκε να προβλέψει τις ακριβείς ημερομηνίες. Πότε δηλαδή θα συμβεί αυτό. Η αστυνομία στη Γαλλία συνέλαβε τον Ρώσο μεγιστάνα Αλεξέη Κουσμίτσεφ και έκανε έφοδο σε δύο από τα κίνητά του σε σχέση με φερόμενη φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων. Τα της δικής μας ειδησιογραφίας θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας σήμερα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις, ας συστηθούμε πρώτοι εμείς εδώ στον καθρέφτη η ομάδα μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «The Weight», δηλαδή «Το βάρος», από το θρυλικό rock country συγκρότημα «The Band», η μπάντα. μαζί με την Staple Sisters, με τις Staple Sisters, το band που το αποτελούσαν η Robbie Robertson, δυστυχώς δεν ζει πια, ο Leon Helm και ο Rick Dango. Δείτε και απολαύστε το στο YouTube, αξίζει πραγματικά τον κόπο, γιατί μία από τις κορυφαίες στιγμές της ταινίας ντοκιμαντέρ του μεγάλου Μάρτιν Σκορτσέζε με τον τίτλο «Το τελευταίο βάλς» είναι ακριβώς από αυτήν την ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία της μπάντας. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι ένα από τα αγαπημένα μου ορχιστρικά των Jethro Tull και λέγεται Elegy, δηλαδή Ελεγία. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 21 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης και υπεύθυνος πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Γράφει για μας σήμερα το εισαγωγικό της εκπομπής, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας τα θέματα που θεωρεί πιο ενδιαφέροντα ή πιο σημαντικά, τα οποία και συζητάμε μαζί. Διονύση, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ μέρα. Πολύ.
Οι οποίοι μάλλον υποψιάζομαι ότι θα προτιμούσαν Jethro Tull να ακούνε.
Ναι.
να ακούσουν μια πολιτική ανάλυση για την ατζέντα της ημέρας. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Είναι και αυτά στο πρόγραμμα.
Είναι και αυτά, ναι. Και η Jethro Tull είναι από εκείνα τα πολλά συγκροτήματα, Διονύση, που... ροκ βεβαίως συγκροτήματα, αλλά όλα τα μέλη τους είναι μουσικοί, ξέρουν καλά, έχουν μουσική παιδεία και κυρίως την κλασική μουσική. Ειδικά οι Jethro Tull σπουδάσαν όλοι τους κάποια όργανα κλασικής μουσικής. Γι' αυτό βέβαια...
Η εποχή των 70's εγώ την έχω ζήσει. Είμαι αυτής της γενιάς. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τα πιο πεζά πράγματα που έχουμε να σχολιάσουμε.
Τι ξεχωρίζουμε λοιπόν σήμερα?
Θεωρητικώς το κορυφαίο αυτή τη στιγμή είναι μια θεσμική συνάντηση Πρωθυπουργού Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Mm. Αν τη δούμε από αυτό το πρίσμα, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Στέφανο Κασελάκη, ο Σονούπο, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη, στην ατζέντα την πολιτική φαίνεται να κυριαρχεί αυτή την ώρα. Έχει πράγματα η μέρα βεβαίως, δεν είναι το μοναδικό, αλλά ενδεχομένως να καταλάβουμε περισσότερα και για αυτό που λέμε τη χημεία δύο πολιτικών αρχηγών. Είναι η πρώτη τους επαφή ουσιαστικά, δεν νομίζω ότι έχουν ξανασυναντηθεί. Και σε δεύτερο επίπεδο να δούμε εάν το αντιπολιτευτικό μείγμα, η συνταγή του Στέφανου Κασελάκη, θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με την αντιπολίτευση που γνωρίζουμε, που είχαμε συνηθίσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα να βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Θα υπάρχει ένα στοιχείο αμηχανίας, πιστεύετε, σε αυτή τη συνάντηση, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον?
Εκτιμώ ότι οι δυο τους θα επιδιώξουν να εμφανιστούν άνετοι, όσο γίνεται άνετοι. Έχω την υποψία ότι μπορεί να βρει περισσότερα κοινά στοιχεία συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Στέφανο Κασελάκη από ό,τι έβρισκε με τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία επαφής. Καταρχάς έχουν και οι δύο μια διαδρομή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι.
Μα μήπως δούλεψαν και στην ίδια τράπεζα, στη Morgan Stanley και οι δύο?
Υπάρχουν και αυτό, υπάρχουν και κοινά πρόσωπα. Και να, ας το διορθώσω έτσι, είναι η πρώτη συνάντηση με τις ιδιότητες των πολιτικών αρχηγών, διότι υπάρχει μια παραδοχή, κατέρωθεν ότι γνωρίζονταν στο παρελθόν. Κάποια στιγμή είχαν συναντηθεί. Μάλιστα, έχει κατηγορηθεί εκ των έσω από τα συντροφικά μαχαιρώματα που έχουν πέσει, θυμίζω, με στόχο τον Στέφανο Κασελάκη, να ήταν ότι υπήρξε συνεργάτης στο παρελθόν του Κυριάκου Μητσοτάκη υπουργείας στην κυβέρνηση Σαμαρά την περίοδο 12-14. Έχει διαψευστεί, έχει όμως αναγνωριστεί από τις δύο πλευρές ότι ναι, κάποια επαφή, κάποια γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο υπήρξε σε εκείνη τη φάση. Άρα δεν είναι άγνωστη μεταξύ τους εντελώς, έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πιάσουν το νήμα, το κουβάρι από το σημείο που το έχω αναφήσει ενδεχομένως σε προσωπικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχουν πρόσωπα που γνωρίζουν και οι δύο καλά. Είναι ένα πεδίο συζήτησης και αυτό. Αυτό που περιμένω εγώ να καταγράψουμε είναι αυτό, αν υπάρχει μια χημεία μεταξύ τους, αν μπορούν να μιλάνε δηλαδή, αν θα συνδιαλέγονται στο μέλλον, διότι διάβλος ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διάβλος ουσίας δεν υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν αυτό αλλάξει, εγώ το καταγράφω με θετικό πρόσημο, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, εκάστοτε Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να έχουν και ένα προσωπικό διάβλο, αν είναι δυνατόν. Τα ζητήματα που πολλές φορές ανακύπτουν και χρειάζεται ενδεχομένως μια συνάντηση και μια συζήτηση, είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Και το λέω αυτό διότι ήδη υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο, λίαν συντόμως, άλλη μια θεσμική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προγραμματιστεί. Ενδεχομένως να είναι και ένα από τα θέματα που θα προκύψουν από τη σημερινή πρώτη επαφή για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Δεν θα το κάνει μόνο για τον Στέφανο Κασελάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την περίπτωση, θα μιλήσει και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά υπάρχει μια πρόθεση στο Μέγαρο Μαξίμου τέτοιου είδους επαφές και συζητήσεις σε επίπεδο κορυφής να μην είναι κάποια εξαίρεση, αλλά να είναι ένα συνηθισμένο γεγονός.
Η συνάντηση αυτή γίνεται μία μέρα μετά από την τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛ, που τα ευρήματα της είναι μάλλον υποτονικά στη δική μου την χρήση. Έχουμε ένα one man show από τη μία πλευρά, που μπορεί να είναι ωραίο σαν όταν είναι ένα καλό θεατρικό μονόπρακτο, αλλά όχι στην πολιτική θαρώ. Και έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη πλέον, που δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να παίρνει εμπρός, να είναι καθυλωμένο σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Η χθεσινή δημοσκόπηση διαφοροποιείται κατά τη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, όχι ως προς τις δυναμικές, τις ψαλίδες και ποιοι φτιάχνουν ένα ρεύμα ή έχουν αντοχές. Η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης γενικότερα νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όλων των δημοσκοπήσεων.
Ως προς τι διαφοροποιείται?
Η χθεσινή θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά από τις προηγούμενες δύο σε αυτό που έβγαλε η κάλπη τον περασμένο Ιούνιο, έτσι. Αν θυμάμαι καλά τα ποσοστά είναι γύρω στο 38,5 στην πρόθεση, την εκτίμηση την τελική ψήφου Νέα Δημοκρατία, γύρω στο 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, γύρω στο 13,5 κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ και 9,5 το ΚΚΕ. Υπάρχει μια μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μια μικρή άνοδος του ΚΚΕ, υπάρχει μια μικρή πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάντως το βγάζει η δημοσκόπηση κάπου εκεί το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που βρισκόταν και στις εθνικές εκλογές και επιβεβαιώνει αυτή την τεράστια ψαλίδα που καταγράφηκε και στην κάλπη. Διαφοροποιείται τις προηγούμενες το ότι η διαφορά ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κόμμα παραμένει μια διαφορά που αυτή την ώρα δεν δείχνει την ανατραπή. Ενώ οι προηγούμενες ακόμη και στο επίπεδο της μιας ποσοστίας μονάδας, αν θυμάμαι καλά, είχαν φέρει το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή βγάζει μια ψαλίδα μεγαλύτερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τάσεις δεν είναι ίδιες με τις προηγούμενες, έτσι, οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, το ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται κάτι να τσιμπάει και ο ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί και άλλο, το έχουν καταγράψει και οι τρεις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, που είδαμε μετά τις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Τα νέα σήμερα παίζουν στην πρώτη σελίδα πάλι για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Έχουμε κάτι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό. Η αίσθηση προς τα έξω είναι ότι είναι καλοδεχούμενο μεν, πλην όμως δεν πηγαίνει αρκετά βαθιά.
Ναι, θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση για την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών είναι μια πολύ παλιά και πικρή ιστορία, έτσι. Θυμάμαι δεκαετίες. Προφανώς υπάρχει κρυμμένη φορολογητία ύλη σε αρκετά ελεύθερα επαγγέλματα. Όλοι έχουν φωνάξει ένα τεχνικό στο σπίτι τους. και ξέρουν τι σημαίνει αφορολόγητη αμοιβή. Τώρα, εάν αυτό φέρει κάποιο αποτέλεσμα, προφανώς διευρύνει τη φορολογική ύλη. Ένα σημαντικό τμήμα, σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμος είναι, θα κληθεί να πληρώσει μια βάση φόρου, μαχητή, αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχει αυτό το εισόδημα που είναι αντίστοιχο με τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Εάν θεωρεί ότι δεν έχει αυτό το εισόδημα, δεν πάει καλά η δουλειά του, ουσιαστικά είναι σε μια διαφορετική φάση από αυτή που υπολογίζει το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Αλλά το θέμα είναι εάν την πραγματική και μεγάλη φοροδιαφυγή σε όλο αυτό το χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών μπορεί να τη συλλάβει η συγκεκριμένη παρέμβαση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένες περιπτώσεις με πολλές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, και δεν μιλάω μόνο για γιατρούς ή δικηγόρους, συνηθίζουμε να μιλάμε. Μιλάω ακόμη και για τον ψυχτικό ή οποιονδήποτε τεχνίτη που έχει ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών και το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Ενδεχομένως να χρειαζόταν να δει το δημόσιο και άλλα στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε φορολογούμενου. Έτσι, γιατί εάν υπάρχουν έσοδα, κάπου πηγαίνουν. Ή σε λογαριασμούς πηγαίνουν, ή σε ακίνητα πηγαίνουν. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει και με βάση την περιουσιακή κατάσταση του ελεύθερου επαγγελματία το κράτος κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Την προσπάθεια να συλλάβει την φορολογική ύλη. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πολύ θα ήθελα να μας λέγατε, έτσι να μας δίνετε ένα μικρό στιγμιότυπο από κάτι που μου έχει λείψει εμένα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, που είναι το κλίμα μέσα στην διάσκεψη της εφημερίδας που αποφασίζεται τι θα προβληθεί στην πρώτη σελίδα. Γίνονται τσακωμοί, γίνονται...
Όλα γίνονται. Η καθημερινότητα έχει ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Κανείς νομίζω ότι σε κάθε σύσκεψη, σύναξη, εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσει μια δουλειά με καθημερινό ρυθμό, φέρνει και γέλια, φέρνει και εντάσεις.
Τι ώρα γίνεται η σύσκεψη τελική?
Είναι αρκετές, δεν είναι μία. Δεν τελειώνουμε μία σύσκεψη. Καταρχάς, με το μόλις κλείσουμε αρχίζει μία προεργασία. Κάπου γύρω στο μεσημέρι θα οριστικοποιήσουμε την ατζέντα της ημέρας για το τι θεωρούμε ότι πρέπει να προβληθεί περισσότερο, να περάσει σε δεύτερο πλάνο ή σε τρίτο. Από όλα αυτά που έχει η ατζέντα γενική της μέρας, που μπορεί να δει ο καθένας, αλλά και ειδικότερη μέσα από το ρεπορτάζ του κάθε συντάκτη, διότι η εφημερίδα περισσότερα από αυτά που τρέχουν έξω, το ξέρεις καλύτερα από μένα, βασίζεται και στην προσωπική εργασία του κάθε ρεπόρτερ, ο οποίος μπορεί να φέρει ένα θέμα που είναι πρωτόλιο, που έχει τη δική του αξία και τη δική του δυναμική, και η εφημερίδα οφείλει να χτίσει περισσότερο στα δικά της θέματα από αυτά που τρέχουν και είναι γενικής λήψης, σας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που είναι δημοσιογραφικό.
Στην εποχή του ίντερνετ, η εφημερίδα σε καταστάσεις όπως οι τωρινές, πολεμικές, μένει λίγο πίσω?
Είναι άλλη κατεύθυνση πλέον. Το θέμα που θα τρέξει σε μία ώρα από τώρα, αύριο το πρωί που θα κυκλοφορήσουν τα νέα κάθε εφημερίδα ημερήσια, θα είναι χθεσινό θέμα. Έτσι, υπό την έννοια της ειδησιογραφίας, η εφημερίδα αναφέρεται σε χθεσινές ειδήσεις.
Οπότε πάμε στην ανάλυση και στην άποψη.
Οπότε αναγκαστικά πάμε στην ανάλυση, στην άποψη, στην προσέγγιση ενός θέματος από άλλη οπτική. Είναι διέξοδη για να έχει ρόλο το έντυπο πια μέσω ενημέρωσης. Όντως έναν τρελό ανταγωνισμό που δεν υπήρχε πριν από 2-3 δεκαετίες του ηλεκτρονικού μέσου και του διαδικτύου. Έτσι, όλα τα site πια μπορούν να έχουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά μία είδηση που τρέχει εκείνη τη στιγμή. Άρα η εφημερίδα αναγκαστικά πρέπει να φύγει από αυτό και να πάει κάπου αλλού. Να διαμορφώσει μια δική της ατζέντα. Και εκεί επανέρχομαι στα θέματα του κάθε συντάχτη. Έτσι, η πρωτόλια ύλη, η δική σου ύλη δεν παίζει με το χρόνο, παίζει κυρίως με την στιγμή που θα αποφασίσεις να την δημοσίευσεις.
Ναι, και τα νέα έχουν ένα ρόστερ εξαιρετικών αρθρογράφων και οι απόψεις που διατυπώνονται είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είτε συμφωνεί κάποιος με αυτές είτε όχι. Εσείς γράφετε, νομίζω, το Σάββατα την στήλη σας.
Ναι, είναι μια στήλη καθρέφτης.
Καθρέφτης. Κοιταζόμαστε οι δυο μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης και υπεύθυνος πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα, έγραψε για μας την εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη. Εδώ είμαστε λοιπόν και με χαρά καλημερίζω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία και επίσης επί χρόνια ανταποκριτής και της εφημερίδας Τα Νέα, με τον αρχισυντάκτη του οποίου μιλήσαμε προολίγου, τον κύριο Νασόπουλο. Η οποία Γερμανία, πρέπει να πω πως είναι συγκλονισμένη ακόμα από την επιβεβαίωση του θανάτου και μάλιστα με πολύ φρικτό τρόπο μιας γερμανοεβραίας κοπέλας 22 ετών κατά την επιδρομή σφαγής από την Χαμάς σε Ισραηλινά κιμπούτς την 7η Οκτωβρίου. Από τη Γερμανία επίσης μας ήρθε χθες στο Euronews, το ακούσαμε εμείς, μια άλλη κακή είδηση, δυσάρεστη για αντισημιτικές ενέργειες. Έβαψαν τον Σταυρό του Ισραήλ σε τείχους σπιτιών όπου κατοικούν Εβραίοι. Το ίδιο συνέβη και στο Παρίσι. Και ακόμα θα συζητήσουμε με τον Γιώργο ένα θέμα που αυτός ανέδειξε στον Ελληνικό Τύπο, στα Νέα, για την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να κλείσει το Ινστιτούτο Γκέτε στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλημέρα σου. Καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροάτες.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από τα του πολέμου. Διάβασα και ένα σημείωμα σου στο Facebook για αυτή την απόλυτη κτηνοδία, όπως ονόμασες, για την κοπέλα την 22χρονη. Φαντάζομαι ότι αυτό σόκαρε πολύ την κοινή γνώμη εκεί.
Ναι, σόκαρε πραγματικά, διότι η υπόθεση αυτή είναι τουλάχιστον σοκαριστική. Σε επίπεδο αντιδράσεων είχαμε μέχρι και δήλωση του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, ο οποίος μίλησε για το αποτροπιαστικό αυτό έγκλημα, που δεν αφορά μόνο μία περίπτωση βεβαίως. Έχουμε εκατοντάδες νεκρούς θύματα αυτής της περίπτωσης. Μιλάμε για την γερμανοεβραία Σάνι Λουκ, η οποία έχει και γερμανική υπηκότητα, η μητέρα της είναι Γερμανίδα, αλλά δεν είναι η μόνη, όπως λέω. Χθες, ας πούμε, μάθαμε και για την Αλίνα Φαγιάτη, 21 ετών. Η οικογένειά της ειδοποιήθηκε ότι δολοφονήθηκε σε εκείνο το μουσικό φεστιβάλ, όπως και η Λουκ, και μόλις τώρα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ταυτότητά της, να πιστοποιήσουν την ταυτότητά της με το DNA που βρήκαν σε μία μάζα από καμένα πτώματα. Μόνο αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και τι έχει συμβεί εκεί. Η Σάνι Λουκ, όπως είπα, η μητέρα της είναι Γερμανίδα και περίμενε, μολονότι είχαν δει τις εικόνες που ήταν οι μηχανής της Σάνι σε ένα ενηφορτηγό με τον όχλο να αλαλάζει γύρω της. Λίγο αργότερα από ό,τι αποδείχθηκε τεμάχησαν κιόλα. Δηλαδή είναι τραγικές αυτές οι περιγραφές. Βρέθηκε το DNA της, έγινε η ταυτοποίηση από το DNA της με βάση ένα θραύμα του κρανίου της, του οστού, κρανιακού οστού. Λοιπόν, αυτός είναι και ο λόγος που τρεις εβδομάδες και παραπάνω από την τρομοκρατική αυτή εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, ακόμα υπάρχουν περίπου 40 πτώματα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος, γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με βάση αυτά που έχουν γίνει.
Υπάρχουν και επίσης ανάμεσα στους ομήρους που ελπίζω να είναι και ζωντανοί ακόμα, μεταξύ των 239 ομήρων και άλλοι που έχουν γερμανική υπηκότητα.
Υπολογίζεται από ό,τι λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει ένας χαμηλός διψήφιος αριθμός ομήρων που έχουν γερμανική υπηκότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή μεταξύ 10 και 15, αλλά αποφεύγουν να πούν συγκεκριμένα νούμερα. Γι' αυτό χρησιμοποιούν αυτή τη διατύπωση.
Γενικά το κλίμα στη Γερμανία όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, πώς είναι? Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τα θύματα, τα αθώα θύματα, δηλαδή στην Γάζα. Εάν έπρεπε το Ισραήλ να χτυπήσει τα αντίπεινα του, να τα πληρώνουν περισσότερο οι άμαχοι και όχι μέχρι στιγμής η Χαμάς, αν και ανακοινώνει κάθε μέρα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και ονομαστικά πλέον ποια στελέχη της Χαμάς εξουδετερώνονται.
Υπάρχει από τη μία μεριά σε πολιτικό επίπεδο η αμέριστη αλληλεγγύη της Γερμανίας και της γερμανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ και η υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Εδώ μία μικρή μονοπαρένθεση έχει δημιουργήσει αρνητική εικόνα στο Ισραήλ η στάση της Γερμανίας στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΗΕ, όπου τήρησε στάση αποχής ό,τι αφορά αυτό το ψήφισμα που είχε κατεβάσει η Ιορδανία, δηλαδή δεν το καταψήφισε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, κλείνω αυτή την παρένθεση. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά την πολιτική στάση αμέριστης υποστήριξης στο Ισραήλ από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια εικόνα στην κοινωνία η οποία είναι διαφοροποιημένη, δηλαδή είχαμε και είδαμε και εκδηλώσεις υποστήριξης του Ισραήλ και συγκεντρώσεις και στο κέντρο του Βερολίνου, αλλά είδαμε ταυτόχρονα και συγκεντρώσεις αραβικών ομάδων και παλαιστινιακών ομάδων υποστήριξης σε πάση περιπτώσει τους Παλαιστίνιους. Πολλές από αυτές είχαν καταλήξει σε βία επεισόδια με την αστυνομία. Αμέσως μετά την έκρηξη αυτής της κρίσης στη Γάζα και στο Ισραήλ, απαγορεύτηκε στη Γερμανία η Χαμάς και μια οργάνωση Σαμιντού, λέγεται, είναι το μακρύ χέρι της Χαμάς εδώ. Mm-hmm. Όλοι αναρωτήθηκαν γιατί μέχρι τώρα η Χαμάς μπορούσε να λειτουργεί και δεν είχε απαγορευτεί νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει απαγορεύτηκε και εκείνο. Η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πού σταματάει η εκδήλωση αλληλεγγύης ό,τι αφορά τις δηλώσεις συγκεντρώσεις στους Παλαιστίνιους και πού ξεκινάει ο αντισημιτισμός. Ναι. Τα όρια δεν είναι τόσο εύκολα, είναι λίγο δυσδιάκριτα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οδηγία και εντολή απαγόρευσης διαδηλώσεων υπέρ της Χαμάς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή το κριτήριο για να απαγορευτεί μια διαδήλωση, ακόμα και όταν γίνεται να παρεμβαίνει η αστυνομία, είναι σε ποιο βαθμό και εάν ακούγονται συνθήματα υπέρ της Χαμάς ή υπάρχουν πανό με συνθήματα, για παράδειγμα, από τη Δυτική Όχθη Παλαιστίνη, από τη Δυτική Όχθη μέχρι τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει συνθήματα και πανό τα οποία αμφισβητούν την ύπαρξη του Ισραήλ. Όταν υπάρχουν τέτοια συνθήματα, ακούγονται ή υπάρχουν πανό, τότε παρεμβαίνει η αστυνομία. Αυτό είναι γενικό πλαίσιο.
Υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτή την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει οποιαδήποτε διαδήλωση υπέρ της Χαμάς?
Υπέρ της Χαμάς, ναι. Το ερώτημα είναι και η συζήτηση που γίνεται είναι σε ποιο βαθμό μπορούν να απαγορευτούν υπέρ της Παλαιστίνης, υπέρ των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Και εκεί τα όρια, όπως είπα, είναι δυσδιάκριτα. Mm-hmm. Εκείνο που προσπαθούν να κάνουν είναι όταν υπάρχουν απροκάλυπτα τέτοιου είδους συνθήματα να παρεμβαίνει η αστυνομία. Και βεβαίως έχουμε σε αυτή την περίπτωση Έχουμε τον εισαγόμενο, για παράδειγμα, αντισημιτισμό από ανθρώπους που προέρχονται από αραβικές χώρες, όπου είναι αυτονόητος ο αντισημιτισμός σε αυτές τις χώρες, με αυτές τις απόψεις και αντιλήψεις γαλουχούνται και κοινωνικοποιούνται.
Εγχώριος.
Και ο οποίος συναντά τον εγχώριο αντισημιτισμό από δεξιές, ακροδεξιές κυρίως και νεοναζιστικές οργανώσεις, αλλά και από αριστερές έως ακροαριστερές οργανώσεις, οι οποίες στο όνομα ενός ανθρωπισμού και υποστήριξης αλληλεγγύης, ας πούμε, των αμάχων, είναι εξίσου αντισημιτική η στάση την οποία τηρούν. Αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, κυρίως σε ό,τι αφορά και πράξεις βίας, είναι η ακροδεξή και νεοναζιστική προσέγγιση του αντισημιτισμού, και έχουμε δει, ανέφερες προηγουμένως για σύμβολα του Ισραήλ, σύμβολα των Εβραίων, ναι, πόρτες Εβραίων στο Βερολίνο. Πράγματι εμφανίστηκαν το άστρο του Δαβίδ, ας πούμε, σε εισόδους εβραϊκών σπιτιών. Εκεί μπορώ να εικάζω, βεβαίως δεν ξέρω, αλλά εικάζω ότι οι δράστες πρέπει να αναζητηθούν στο ακροδεξιό νεοναζιστικό φάσμα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, και πολύ με ενδιέφερε και διάβασα με ενδιαφέρον και με λίγη ανησυχία την είδηση ότι η γερμανική κυβέρνηση μάλλον προχωράει στο κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό, αν είναι οριστικό ή αν ακόμα συζητείτε. Μπορείς να μας κατατοπίσεις λίγο, Γιώργο μου?
Μπορώ να μεταφέρω μία θετική εξέλιξη αμέσως και μετά να μπούμε στην ουσία του θέματος. Να μεταφέρω την απόφαση του Ινστιτούτου Γκέτε, στα κεντρικά του Ινστιτούτου Γκέτε που είναι στο Μόναχο, ότι δεν θα κλείσει το Ινστιτούτο Γκέτε στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία.
Αυτή είναι μία απόφαση που πάρθηκε στις αρχές της εβδομάδας που τρέχει. Βεβαίως εκκρεμούν άλλες αποφάσεις διαχείρισης του προβλήματος που έχουν τα Ινστιτούτα Γκέτε ανά τον κόσμο και το συγκεκριμένο. Και όταν λέω διαχείριση του προβλήματος, εννοώ το κόστος διατήρησής τους. Mm-hmm. Το κόστος του Ινστιτούτου Γκέτε στη Θεσσαλονίκη είναι ψηλό. Αυτό ήταν και ο λόγος που μπήκε στη λίστα των υποκλείσιμων Ινστιτούτων σε όλο τον κόσμο.
Ψηλό, διότι όπως σημειώνεις στο κομμάτι που έγραψες, το φορολογικό βάρος είναι το ιδιόκτητο ακίνητο, αν έρχεται σε 450.000 ευρώ ετησίως.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό το κόστος. Πώς φτάνουμε σε ένα τέτοιο υπέρογκο ποσό, ναι, δεν είμαι σε θέση να το...
Ούτε και εγώ. Τι είναι το Buckingham πρέπει να έχει τέτοιο
πάντως
κόστος.
Πάντως ισχύει, διότι είναι ιδιόκτητο, έχει ανακαινιστεί, έχουν δοθεί εκατομμύρια από τους Γερμανούς να ανακαινιστεί πριν από μερικά χρόνια. Είναι φιλέτο για την Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν σε τέτοιου είδους υψηλά φορολογικά κόστη. Εν πάση περιπτώσει, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, είναι ότι κινούνται και οι δύο πλευρές στην αναζήτηση μιας λύσης και για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν διευθετείται το ζήτημα του οικονομικού κόστους. Δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, γιατί ακόμα δεν έχουμε την τελική διευθέτηση, αλλά υπάρχει βούληση και από την ελληνική πλευρά να δεχθεί λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτό αφαιρεί από την άλλη μεριά την πίεση στο Ινστιτούτο Γκέτε να κλείσει το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη.
Ιδίως η Θεσσαλονίκη έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, όπως όλοι ξέρουμε, για το εβραϊκό στοιχείο. Το Γκέτε στην Αθήνα παραμένει ως έχει?
Το Γκέτε θα παρέμενε ούτως ή άλλως στην Αθήνα. Το Γκέτε της Αθήνας είναι υπεύθυνο και για το Γκέτε Θεσσαλονίκης. Αλλά συζητούσαν για το Γκέτε Θεσσαλονίκης, επειδή εκείνο έχει με επιβάρυνση τέτοιου είδους υψηλή φορολογική. Αλλά όπως πολύ σωστά σημείωσες, έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη Θεσσαλονίκη το Γκέτε. Όχι μόνο για τη δουλειά την οποία παρέχει, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, οι οποίες είναι εξαιρετικές και είναι από τα Ινστιτούτα με τα μεγαλύτερα έσοδα από εξετάσεις, έτσι, από εξέταση που παίρνει, αλλά και για το συμβολικό χαρακτήρα που έχει για τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω εδώ ότι η Γερμανία έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια, την περασμένη δεκαετία, σημαντικά ποσά στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του βεβαρημένου ιστορικού παρελθόντος. 50.000 Εβραίοι μαζεύτηκαν από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκαν απευθείας στο Auschwitz. Αυτό είναι ένα βαρύ ιστορικό φορτίο για τη Γερμανία και έχει χρηματοδοτήσει η γερμανική κυβέρνηση την ανέγερση ενός μουσείου ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη μαζί με ένα σωρό άλλες δράσεις. Στα εγγένεια της νέας συνταγωγής στη Θεσσαλονίκη είχε κατεβεί ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε υπουργός εξωτερικών, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, στη Θεσσαλονίκη. Έχει σημαντική συμβολική σημασία η παρουσία του Ινστιτούτου Γκέτε στη Θεσσαλονίκη, πέρα από την σημασία για την ίδια τη Θεσσαλονίκη, να έχει τέτοιου είδους οργανισμούς, τέτοιου είδους ιδρύματα.
Και αυτό, Γιώργο, απαντάει και σε κάποια σχόλια που με ενόχλησαν και εμένα στην ανάρτησή σου που υπήρχε στο Facebook, ότι έχουμε κι εμείς πολύ σοβαρότερα προβλήματα, λέει ένα, στη Θεσσαλονίκη για να ασχολούμαστε με το Ινστιτούτο Γκέτε. Προφανώς δεν γνωρίζει ο αναγνώστης τι προσφέρει, αλλά θεωρούν ότι βαραίνει το ελληνικό δημόσιο, να το απαντήσουμε και αυτό, ότι δεν είναι αληθές.
Καθόλου, ίσα το αντίθετο. Το ελληνικό δημόσιο, όπως είπαμε προηγουμένως, εισπράττει από το Ινστιτούτο Γκέτε, εισπράττει 450.000 το χρόνο έμφυα. Λοιπόν, ακόμα και αν δεν είναι 450.000 και είναι λιγότερα τα χρήματα, αν βρεθεί μια λύση συμβαστική που θα είναι λιγότερη, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή ακριβώς, μάλλον ξέρω, αλλά όπως είπα, ας το αφήσουμε μέχρι να βρεθεί.
Ωραία.
Και να
με δύο γραμμές, αλλά τι προσφέρει το Ινστιτούτο Γκέτε για κάποιους που δεν το ξέρουν? Εγώ είμαι τακτικός επισκέπτης και το ακούω. Ακολουθώ χρόνια και δεν είμαι, δυστυχώς δεν κατέχω τα γερμανικά, αλλά εισπράττω πολλά πράγματα πηγαίνοντας στο Ινστιτούτο. Γιατί είναι χρήσιμο να υπάρχει το Ινστιτούτο Γκέτε?
Προσφέρει καταρχήν μαθήματα, από τα πιο απλά ξεκινώ, μαθήματα γερμανικών, τα οποία είναι απαραίτητα για εκείνους οι οποίοι έχουν σκοπό να έρθουν στη Γερμανία, είτε για να μείνουν, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να εργαστούν.
Είναι δωρεάν αυτά?
Όχι, δεν είναι δωρεάν, αλλά προσφέρουν, ναι, με το κύρος του Ινστιτούτου Γκέτε, που ούτως ή άλλως θα χρειαστούν μια πιστοποίηση γλωσσομάθειας, θα την πάρουν από το Ινστιτούτο Γκέτε, και τέτοιου είδους εξετάσεις κάνει το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά την ευρύτερη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να κατεβούν στην Αθήνα. Αλλά αυτό είναι πολύ πρακτικό μέρος. Το σημαντικότερο κατ' εμέ για την ίδια τη Θεσσαλονίκη είναι ότι ένα τέτοιο Ινστιτούτο έχει πολιτισμική δραστηριότητα ιδιαίτερα έντονη, και ειδικά αυτά τα Ινστιτούτα, ειδικά για τους λόγους τους ιστορικούς που είπαμε προηγουμένως, έχουν μια τεράστια συμβολή για την επεξεργασία του ιστορικού παρελθόντος και της ίδιας της πόλης. Και πέρα από αυτό, η ίδια η πόλη να λέει ότι έχω και το Ινστιτούτο Γκέτε μαζί με ένα σωρό άλλα ενδεχομένως πολιτισμικούς θεσμούς. Αυτό είναι στοιχείο πολιτισμικής ανόδου και ανέλυξης της ίδιας της πόλης.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερη ώρα, θα μιλάγαμε για ώρες. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Βασιλική, άκου τα πουλάκια που έχουμε βάλει τώρα. Είναι το ένα λεπτό διαλογισμού, έτσι να έρθει λίγο το μυαλό στη θέση του. Απολαύστε εδώ τώρα αυτούς τους ήχους που σμίγει ο Ντάν Γκίψον με τίτλο «Άρπα του δάσους». Θα αφαιθούμε τώρα στην «Ροή ελπίδας», όπως λέγεται το κομμάτι. Και πάμε τώρα στην καθιερωμένη κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας. Από τον συνεργάτη μας, ενεργό πολίτη Γιώργο Λιγνό, θα μας μιλήσει για τον γίγαντα πλάι μας, που αυτές τις μέρες με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς φανέρωσε ίσως πιο πολύ από ποτέ το πραγματικό του πρόσωπο.
Και ξαφνικά το Χαλιφάτα ξεπρόβαλε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Βυθισμένοι στα προβλήματά μας, δεν το αντιληφθήκαμε. Κι αν κάποιοι το επεσήμαναν, οι υπόλοιποι κρυφτήκαμε πίσω από τη βολική εξήγηση πως αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Μακάρι να ήταν έτσι. Τα λόγια όμως που είπε ο Ερντογάν μπροστά σε τεράστια πλήθος των οπαδών του, στη συγκέντρωση υποστήριξης των Παλαιστινίων και της Χαμάς, δεν επιτρέπουν ψευδεσίσεις. Μας γύρισαν αιώνες πίσω. Δύση, απευθύνομαι σε εσάς. Μήπως εσείς θέλετε να έρθει και πάλι ένας αγώνας σταυροφορίας με την ημιστέλινο? Αν έχετε τέτοιο σκοπό, να ξέρετε πως αυτός ο λαός δεν πέθανε. Μίλησε για μια πατρίδα που χάθηκε και που μέρη της ήταν η Γάζα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, το Χαλέπι, η Μασούλη, αλλά και τα Σκόπια. Οι πόλεις αυτές ήταν ένα απόσπαστο τμήμα της πατρίδας μας, είπε σε ενθουσιώδης ακροατήριο. Ήταν δικό μας μέρος, όπως το αίμα μας, η ζωή μας, η αγάπη μας. Μόνο που οι πόλεις αυτές ανήκουν εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες. Η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική από το 1912. Η Μοσούλη από το 1926 είναι μέρος του Ιράκ. Ενώ το Χαλέπι, μετά από πολλές περιπέτειες, αποτελεί έδαφος της Συρίας από το 1946. Επέλεξε να επαναφέρει τη μνήμη της πιο βολικής για τα επιχειρήματά του ιστορικής περίοδου, αυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα, αγνώντας συνθήκες της Λοζάνης που έγινε το 1923. Το Χαλιφάτο καταργήθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος θέλησε να εγκαθιδρύσει ένα κοσμικό κράτος. Εδώ και 20 μας χρόνια ο Ερντογάν αλλοιώνει συστηματικά τον κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα είναι μια αναδυόμενη περιφερειακή δύναμη με τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό στον ΝΑΤΟ, τα συμφέροντα της οποίας επεκτείνονται από το Αζερβαϊτζάν μέχρι τα Βαλκάνια και τη Λιβύη, αλλά φτάνουν ακόμα και μέχρι την Κίνα. Τη στιγμή που η μουσουλμανική θρησκεία προβάλλει τον υπερκείμενο καθοριστικό παράγοντα για πολλούς λαούς της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ασίας, με το πρόσχημα της αντίθεσης μουσουλμανικής Ανατολής και χριστιανικής Δύσης, ο Ερντογάν προβάλλει και πάλι όχι μόνο σαν πατέρας των Τούρκων, αλλά και προστάτης του μουσουλμανικού κόσμου. Εμείς στην Ευρώπη θα θέλαμε να μην μας απειλεί το φανατικό Ισλάμ. Αυτά όμως που ζούμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μας οδηγούν σε μια αναθεώρηση της λογικής της ενσωμάτωσης που για χρόνια φάνταζε σαν το μέγιστο ιδεολογικό επίτευγμα της Δύσης. Δυστυχώς, σε πολλές περιοχές των ευρωπαϊκών μητροπόλεων υπάρχουν περιοχές άβατα όπου επικρατεί ο νόμος της θαρίας. Βλέπουμε λοιπόν πολλές χώρες να αλλάζουν τρόπο αντιμετώπισης. Το πρόβλημα έχει γίνει μέρα της πολιτικής ατζέντας, δίνοντας όθηση σε πολιτικά σχήματα με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ευβουλία και Μηχανία είναι πασιφανής. Το έχουμε ζήσει καλά στο μεταναστευτικό πρόβλημα που μας βασανίζει. Χρειάζεται θάρρος να ονοματίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η έξαρση του θρησκευτικού φανατισμού στο μουσουλμανικό κόσμο δεν θα είναι ένα παραδικό φαινόμενο. Η γεωγραφική μας θέση μας βάζει αντιμέτωπους με δύσκολες επιλογές. Δεν χρειάζεται όμως να δούμε τους αυτούς μας σαν υπερασπιστές της χριστιανικής αλλά της κοσμικής Δύσης, του πολιτισμού της και των πολιτικών της κατακτήσεων. Των κατακτήσεων αυτών που απειλεί με περιορισμό η εξαφάνιση ο υπερκείμενος λόγος του Αλλάχ όπου έχει εφαρμοστεί.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για τον γίγαντα πλάι μας, τον Ταΐπ Ερντογάν, που αυτές τις μέρες με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς φανέρωσε ίσως πιο πολύ από ποτέ το πραγματικό του πρόσωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10 το πρωί. Μη φύγετε, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας.